Continuăm cu un grupaj de relatări din țară consacrate obiceiurilor laice din săptămâna luminată. Pentru început, corespondentul nostru la Iași, Florin Ghețău.
În zona Moldovei, în special în satele din Bucovina, obiceiurile și tradițiile sunt respectate cu sfințenie. Cei mai fideli vechilor principii au rămas bătrânii, care însă le-au insuflat și tinerilor câte ceva din farmecul sărbătorilor de altădată. În prima zi, după Paște, în Moldova se obișnuiește ca băieții să ude fetele. Chiar dacă ritualul s-a schimbat pe aici pe acolo, acesta nu diferă prea mult față de vremurile vechi. Iată ce povestește Ion Mihalache, bătrân de 70 de ani, care locuiește în Bârnova, sat situat la doar câțiva kilometri de Iași. După tradiționalul Hristos a înstat, slăcăul zice că îi este sete. El scoate o cană cu apă din găleată, după care o varsă pe fată, rostind totodată și următoarele cuvinte: să-ți fie inima curată ca apa. Drept răsplată, fata îi oferă tânărului mai multe ouă roșii. A doua zi, adică marți, este rândul fetelor să ude băieții, însă, potrivit tradiției, acestea nu primesc nimic în schimb. La oraș, lucrurile stau puțin altfel, în sens că, în loc de apă, băieții și fetele folosesc parfumuri, a cărui calitate variază în funcție de buzunarul fiecăruia. O întreagă poveste este legată de modul în care se ciocnesc ouăle în perioada Paștelui. Luni, ouul nu se ciocnește doar cu vârful, ci și cu partea opusă, iar marți, inclusiv cu partea laterală. Explicația este aceea că, în acest mod, Mântuitorul ar fi împuns cu lancia în coastă. Dacă prima zi de Paște este în general petrecută alături de membrii familiei, luni oamenii obișnuiesc să meargă la cimitir. Mormintele sunt acoperite cu fețe de masă sau covoare pe care se așezate farfurii. În mijloc se pune tradiționala pască în care se înfind câteva lumânări aprinse, iar printre farfurii se așează ouă roșii și sticle cu vin. Familiile adunate în jurul mormintelor așteaptă ca preotul să termine liturgia, după care acesta iese din biserică pentru a citi rugăciuni pentru morți și a stropi mormintele cu aghiazmă. După sfințire, întreaga familie se așează la masă, iar bucatele rămase sunt ulterior împărțite săracilor. Săptămâna de după Paște mai este cunoscută și sub numele de Săptămâna Luminată. Se spune că în această perioadă cine moare este fericit pentru că se duce direct la Dumnezeu. Vineri, de sărbătoarea izvorul tămăduirii, în Moldova se face aghiazmă. În prima zi de Paști, tinerii își vizitează părinții, iar zilele următoare și le petrec în mijlocul rudelor și prietenilor. În Botoșani, dar și în zona Sucevei, se sărbătorește și Paștele Plajinilor, când oamenii se duc la iarbă verde și mănâncă ouă și pască. În partea de nord a Bucovinei, Plajinii se numesc Rocmani, iar Paștele se ține miercurea, în a patra săptămână de după Paști. Chiar dacă puțin mai sunt cei care respectă tradiția, există diverse legende pe această temă. Astfel, cine nu respectă Paștele Rocmanilor va avea ghinion. Chiar dacă lucrezi la câmp în ziua respectivă, culturile agricole vor fi de o calitate îndoielnică. În orice caz, pentru locuitorii din această parte a țării, Paștele reprezintă un prilej de bucurie și de a petrece câteva zile împreună cu cei dragi. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, Teodora Vasiliu ne va vorbi despre obiceiurile din Săptămâna Luminată din Dobrogea.
În Dobrogea, obiceiurile s-au întrepătruns în funcție de etniile care s-au stabilit aici pe parcursul anilor și în funcție de zona de proveniență a localnicilor. Astfel, în zona de sud a Dobrogei, la Oltina, se regăsesc cu precădere tradiții oltenești. În nord, spre Saraiu, localnicii provin din Transilvania și influențele sunt din acea zonă. Tradițiile rușilor lipoveni se regăsesc în special în județul Tulcea, pentru ca a românii să-și pună amprenta în comunitățile locuite în special de macedoneni. Peste tot, însă, mai ales în comunitățile rurale, se păstrează tradiția ca în zilele de Paști să se poarte haine noi, țesute cu grijă ca să nu se murdărească, întrucât îmbrăcămintea nu trebuie spălată înainte de purtare, altfel nu mai este nouă. Ouăle roșii se ciocnesc în prima zi numai cu partea ascuțită și trebuie ținut minte primul om cu care ai ciocnit. Există credința că, dacă te rătăcești în pădure și îți aduci aminte cu cine ai ciocnit primul ou de Paști, îți vei găsi cu ușurință drumul. A doua zi, ouăle se pot ciocni și cu dosul, iar a treia zi chiar și pe lateral. În prima zi de Paști se dau ouă roșii peste morminte și se pronunță numele celui pentru care se dă acel ou. De asemenea, se crede că toți morții cei păcătoși se scot din iad în ziua învierii pentru a se odihni până la Rusalii. De aceea, fetele cară apă la vecini, de pomană, într-o pomenire a morților. Două tradiții legate de sărbătorile pascale sunt bine evidențiate în Dobrogea, Caloianul și Paparuda. Cele două obiceiuri sunt legate de vremea secetoasă și de chemarea ploii pentru obținerea de roade bogate. Ziua Caloianului este diferită din cauza amalgamului de zone din care provin localnicii dobrogeni. Unii o serbează în prima joi după Paști. Pentru alții, Caloianul este plasat în ajunul Duminicii Tomei, prima duminică după Paști, iar în zonele riverane Dunării, obiceiul are loc în a patra zi de joi după Paști. Caloianul este o păpușă de lut, cât o palmă. Păpușa se pune într-un sicriu de papură și se dă drumul pe Dunăre sau pe o baltă. Fetele îl plâng și se vaită. Înainte de a-i se da drumul pe apă, Caloianul stă îngropat 3 zile în pământ. După procesiune, fetele se întorc acasă, pun masa, fac bucate, plăcinte, beau, mănâncă și fac horă, iar flăcăii cântă din fluier. Tot pentru a aduce ploaie, în Dobrogea se joacă paparudele. În unele zone mai secetoase, paparudele invocă ploaia în fiecare zi de joi și de duminică, de la Paști până la Rusalii. În alte zone, paparudele sunt chemate marți în a treia zi de Paști sau în a treia zi de joi după Paști. În Dobrogea, obiceiul se numește păpălugă și este jucat numai de țigănci. Păpăluga merge prin sat, din casă în casă. Stăpâna casei vine cu o găleată de apă și o azvârle peste păpălugă, după care le oferă câte un bacșiș, o bucată de mălai, mămăligă, făină și de multe ori haine vechi. În comunitățile de aromâni, obiceiul poartă numele de pirpiruna. Dacă trec 2-3 săptămâni după Duminica Tomei și nu plouă, macedonenii pun pirpirunele să joace. O fată dintre cele mai sărace, de regulă tot o țigancă, e îmbrăcată cu foi de ștevie sau ferică și însoțită de mai multe fete din comunitate care cântă. Sătenile oferă daruri pirpirunelor. În orașele dobrogene, tradițiile nu se mai păstrează atât de bine. Totuși, sâmbăta din săptămâna luminată se merge la cimitir pentru aranjarea mormintelor. Luni, după Duminica Tomei, se prăznește Paștele Blajinilor, când la morminte se împart bucate tradiționale de Paști. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Din Dobrogea trecem în județul Brașov, de unde relatează Anca Lăutaru.
În dimineața, primei zile din săptămâna luminată, la Brașov, junii tineri se îmbracă în costumele tradiționale și după slujbă iau la rând toate casele unde locuiesc fete. Ei stropesc tinerele cu parfum, iar acestea îi așteaptă cu bunătăți special pregătite. După ce ritualul stropitului se consumă, fetele împodobesc pieptul junilor cu flori de primăvară. Pentru a pleca la stropit, junii tineri se împart de lucruri. Primul este condus de un vătaf care poartă o fundă în diagonală peste costumul tradițional. Funda mai poartă numele și de lentă și are culoarea roșie pentru vătaf. În fruntea celui de-al doilea grup se află armașul mare, a cărui lentă este galbenă. Ultimul grup este condus de armașul mic. Culoarea fundei petrecută peste costum este albastră. După ce tinerii servesc bucatele de la fetele vizitate, se pornesc înspre locul unde se întâlnesc de obicei, și anume în Piața Unirii. Aici se încinge o horă mare. Ca semn distinctiv, conducătorii grupurilor de juni poartă, pe lângă fundele de culori diferite, un buzdugan în miniatură. Acesta este aruncat pe rând de toți membrii grupului. Ritualul, numit și aruncarea buzduganului, are loc în timpul horei. Lângă troiță, unde doar tinerii au acces, se bea vin și se mănâncă ouă vopsite, precum și prăjituri. Bunătățile provin de la fetele care au fost stropite în cursul dimineții. Hora, cântecele și mesele întinse continuă toată săptămâna luminată, culminând cu Duminica Tomii. Atunci are loc adevărata sărbătoare a junilor. Aceștia defilează călare prin tot orașul, după care se îndreaptă spre locul numit Pietrele lui Solomon. Aici fiecare grup își are masa sa și oamenii petrec în voie bună până seara târziu. În zona Făgărașului există același obicei ca în prima zi din săptămâna luminată, feciorii să ude fetele. Rolurile se inversează însă în cea de-a doua zi. Atunci tinerele sunt cele care stropesc băieții. De asemenea, în fiecare an, feciorii din această zonă își aleg încă din a doua zi de Paște craiul în timpul sărbătorii numite plugarul. Craiul este de fapt tânărul care a ieșit primul pe câmp la arat. Acesta este dus pe brațe de ceilalți băieți din sat către râu. Aici este așezat pe țărm. Feciorii îi cer craiului să plătească pentru că l-au purtat pe brațe și îl amenință cu aruncatul în apă. De obicei se iscă o discuție aprinsă pe această temă și se poartă negocieri. După ce se uită cu apă din râu, tinerii încep petrecerea. Pe malul apei se bea, se mănâncă și se continuă jocul. În cea de-a treia zi, fiecare fată trebuie să aducă de mâncare la petrecerea care se ține în casa celui ales să fie crai. Tinerele aduc fiecare câte o pască, un ou alb nefiert și altul fiert și vopsit roșu. Feciorii se ocupă de băutură. La sărbătoare, fetele și feciorii se ospătează, iar spre sfârșit, din ouăle crude, se face o papară mare, din care mănâncă toți petrecăreții. Această masă semnifică iubirea și prietenia dintre tineri. Din păcate, în foarte puține locuri se mai respectă tradiția. Multe obiceiuri s-au pierdut din cauza că din ce în ce mai mulți tineri pleacă de la sate. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
În încheierea acestui grupaj ne va vorbi despre obiceiurile laice maramureșene din săptămâna luminată, corespondentul nostru din Baia Mare, Leontin Cuparu.
Maramureșul deține în tradiția populară o serie de obiceiuri de Paști care îmbogățesc spiritual și cultural sărbătorile religioase. În multe cătune, sate și comune din Maramureș, obiceiurile de Paști au rămas în memoria locuitorilor care retrăiesc tradiția arhaice odată cu sărbătorile. Profesorul Alexandru Beuca din comuna Poenile de Sumunte ne-a declarat că în ziua de Paști la biserică merg doar oamenii adulți și adolescenții și mai puțin copiii. Se spune că aceștia sunt foarte pofticioși și nu pot rezista până la sfințirea Păștii încât sunt lăsați acasă în grija bunicilor. A doua zi de Paști, biserica consacră ziua tineretului și copiilor. Ei vin în număr foarte mare la biserică, iar după liturghie începe udatul fetelor. Cum satul are trei biserici, tinerii se plimbă pe la toate bisericile pentru a le stopi pe fete cu apă sau parfum. Tinerii rămân în curtea bisericii până la venirea serii, când sunt conduse spre casă de flăcăii satului. În urmă cu 140 de ani, era obiceiul ca fetele de măritat să fie bătute peste fund de viitorii soți cu o lopățică din lemn. Astăzi acest obicei s-a pierdut în negura timpului. În prima zi de Paști, toți membrii familiei merg la biserică îmbrăcați în costum popular. A merge îmbrăcat în haine domnești e o rușine, spun localnicii. Poenile de Sumunte are peste 12.000 de locuitori, 3 biserici și 11 cătune resfirate pe crestele munților. Pentru a merge la biserică, locuitorii din cătune fac sute de kilometri pe jos sau călare. Vasile Smecicaș ne-a spus că țăranii care locuiesc în cătune vin la biserică în ziua de Paști cu caii. Datorită distanțelor mari, câte 2-3 familii își așează pasca în desagă, apoi se pornesc cu căruța spre biserica din centrul satului. Construcția unor biserici din lemn în apropierea cătunelor a mai redus astăzi din efortul oamenilor de a ajunge la liturghia de Paști. Colacii și ouăle încondeiate sunt proba de talent a multor gospodine ce duminică vor fi duse în coșulețe la biserică pentru a fi sfințite. Femeile de la sate preferă să folosească vechile rețete pentru vopsitul ouăle și cuptorul cu vată pentru coacerea colacilor și a pâinilor. Maria Hojda din satul Cupșeni a învățat să piteze ouăle din nevoie. A avut o viață destul de grea, rămânând orfană de ambii părinți. Pentru a face față greutăților vieții, a plăcut să învețe orice lucru folositor casei. Pictatul ouălor l-a învățat de la o bătrână din sat. Ea spune că pictatul ouălor e o artă care solicită mult mintea și imaginația. Formele geometrice reprezintă legătura cu cerul. În ziua de Paști, orice țăran din Cupșeni pune într-o farfurie un ou care reprezintă fecunditatea și legătura cu Iisus Hristos, un ban din metal care reprezintă bunăstarea și o urzică ce se pune omului care trebuie să fie aspru ca urzica. În drum spre casă de la biserică, copilor li se pune pe cap tot o urzică pentru a fi mai uți și mai vioi. Alina Buture spune că femeile bătrâne sunt foarte preocupate ca de Paști să aibă haine noi și frumoase, respectând tradiția locului. A doua zi de Paști, oamenii satului fac pomană pentru moși. Moșii nefiind altceva decât bătrânii care s-au stins din viață. Pomana se face cu sarmale, cozonac și țuică și e servită la mormântul celui plecat. La acest ritual participă familia decedatului și prietenii care se mai află în viață. Leontin Cupar, pentru Radio Europa Liberă, Baia Mare.
Cu aceasta punem punct, doamnelor și domnilor, actualității românești. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională, reamintindu-vă că aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit. Între principalele informații ale zilei se detașează aceea că generalul Tommy Franks, comandantul forțelor Statelor Unite din zona Golfului Persic, i-a raportat astăzi președintelui George Bush sfârșitul practic al intervenției militare propriu-zise din Irak. Potrivit Casei Albe, președintele Statelor Unite va declara oficial într-o alocuțiune programată pentru vineri dimineață că operațiunile militare majore din Irak s-au încheiat. În cursul acestei zile, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a vizitat Basra și Bagdadul, elogind efortul militarilor coaliției care a înlăturat de la putere regimul Saddam Hussein. Eveniment al zilei este și înmânarea de către ambasadorul Statelor Unite, Daniel Katz, premierului Israelului și noului prim-ministru palestinian, a Planului Internațional de Pace, așa numită hartă de orientare schițată de quartetul compus din Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Planul ce ar urma să pună capăt conflictului israelo-palestinian și să conducă în 2005 la constituirea unui stat independent palestinian a fost imediat respins de liderul mișcării teroriste Hamas, care a revendicat astăzi un nou atentat sinucigaș la Tel Aviv. Să notăm în actualitate, în continuarea unor desfășurări politice despre care v-am relatat zilele trecute, că în Bulgaria primul ministru a respins demisia generalului Boyko Borisov, secretar de stat în Ministerul de Interne, angajat în lupta împotriva crimei și corupției. Au fost numai 4 implicați cu o zi în urmă, iar 11 nu au participat. Noi suntem printre cei 11 și nu suntem singurii care ne exprimăm rezerve, declara în fața Parlamentului Britanic premierul Tony Blair, referindu-se la mini-reuniunea la vârf de la Bruxelles, la care președintele Franței Jacques Chirac, cancelarul german Schröder și premierii Belgiei și Luxemburgului au decis crearea unui nucleu al Forței de Apărare Europene, pornind de la brigada existentă franco-germană. Pentru cei care se opun proiectului lansat marți, formula adoptată ar încerca să separe conceptul de apărare europeană de Alianța Nord-Atlantică. După divergențele cu Statele Unite și în continuarea lor, vest-europenii sunt angajați într-o nouă controversă de ordin politic. William Totoc.
Pentru un bilanț al reuniunii celor patru, un comentator al ziarului italian La Repubblica vorbește despre o lovitură colaterală a războiului din Irak. Cei 4 lideri politici reuniți la Bruxelles s-au grăbit să afirme că inițiativa lor nu este îndreptată împotriva Statelor Unite, ci dimpotrivă este destinată consolidării relațiilor prin consolidarea pilonului european. Chiar dacă nimeni nu a recunoscut-o deschis, tocmai acest deziderat este țelul Europei vechi. Se intenționează crearea unui pol european legat de SUA, dar în același timp independent. Asta va înlesni o politică externă europeană autonomă. Cotidianul austriac Die Presse este de părere că reuniunea de la Bruxelles fusese prea puțin credibilă, deoarece țările participante nici măcar nu doresc o ridicare a cheltuielilor destinate modernizării capacităților militare. Și mai sceptic se pronunță ziarul polonez Gazeta Wyborcza atunci când se referă la faptul că proiectul de apărare prezentat la Bruxelles ar fi contraproductiv dacă se va dovedi că este îndreptat împotriva Statelor Unite și dacă ar urmări slăbirea relațiilor transatlantice, deci a Alianței NATO. Participanții la mini-reuniunea de la Bruxelles au respins astfel de acuzații formulate mai mult sau mai puțin deschis și de către ministrul italian al apărării. Acesta a avertizat deja luni în Frankfurter Allgemeine Zeitung că dacă cei 4 intenționează să divizeze Alianța Occidentală, atunci Italia, Spania și Marea Britanie ar putea organiza o reuniune proprie. Inițiativa celor 4 a fost criticată și la Washington, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Nancy Beck, a respins ideea înființării unui cartier general european mobil. Inițiativa a fost respinsă și de Colin Powell, de premierul britanic Tony Blair și de reprezentanți ai Alianței NATO. Pentru a mai atenua acest val de critici, premierul Jean-Claude Juncker din Luxemburg a afirmat că scepticismul contestatarilor inițiativei celor 4 este neîntemeiat. Temerile formulate de unii comentatori și politicieni care susțin că Europa se află în fața unei noi diviziuni sunt exagerări, a spus Juncker miercuri dimineață într-un interviu acurat postului național de radio din Germania. În interviul transmis de Deutschland Radio Berlin, Juncker a repetat ideile formulate marți seara într-un interviu acurat televiziunii publice germane ARD. Noi am arătat că nu am organizat un puci contra Statelor Unite. Nu am încercat să divizăm NATO. Ceea ce am făcut este o încercare serioasă a europenilor de a construi o identitate de apărare europeană. Asta au cerut-o americanii timp de mai multe decenii. Vrem să evităm acum funcții duble care există atât în Alianța NATO cât și în Uniunea Europeană. Noi dorim să consolidăm eficiența europeană din cadrul Alianței Atlantice de Apărare. Nu contestăm importanța existenței NATO. Dimpotrivă, am spus-o de câteva ori, suntem interesați de soliditatea relațiilor transatlantice. Noi nu avem nevoie de mai puțină America, ci avem nevoie de mai multă Europa. Respingând mai ales criticile lui Tony Blair, primul ministru din Luxemburg a spus că liderul britanic a trebuit mai întâi să se informeze temeinic asupra conținutului reuniunii, iar de-abia după aceea să-și formuleze amendamentele. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
O idee răspândită în Europa susține inutilitatea dezbaterii felului în care intelectualii americani se raportează la războiul din Irak, dându-se de înțeles că printre ei ar exista o unanimitate în susținerea administrației americane. Corespondenta în Statele Unite a cotidianului Le Monde, Sylvie Kaufmann, a întâlnit și intervievat câțiva intelectuali de marcă, sociologi și redactor șef de publicații, unii dintre ei cunoscuți în România și care oferă o imagine mai nuanțată a atitudinilor și opțiunilor lor. Vă propun să ascultați câteva din aceste opinii în lectura lui Lucian Ștefănescu.
De foarte multă vreme, Irakul este chestiunea cea mai dificilă care a trebuit să-i fac față, în termen de conștiință politică și individuală, spune David Remnick, redactor șef al publicației The New Yorker, rezumând un sentiment apăsător împărtășit în mare măsură de alți confrați. Dacă în urmă cu un an Le Monde a publicat un lung text semnat de 60 de intelectuali americani de toate orientările și care sub titlul Rațiunile unei lupte justificau războiul din Afganistan, o pledorie similară anul acesta pentru cel din Irak nu a mai fost semnată decât de 10 personalități. Sociologul Amitai Etzioni de la Universitatea George Washington din capitala americană îi declara pe această temă corespondentă de la Le Monde, citez, rămân fidel primei scrisori, războiul împotriva terorii este perceput întotdeauna ca legitim. În cazul Irakului lucrurile erau mai complicate. Cred că este legitim să vrei să împiedici state instabile politic să dețină arme de distrugere în masă. Nu am semnat cea de-a doua scrisoare fiindcă mi s-a părut că administrația Bush acționa prost, cu un unilateralism agresiv. Altfel spus, sociologul era jenat mai curând de mijloacele folosite decât de scopurile acțiunii, dar tot el spune, dacă nu se ajunge să se pună mâna pe armele de distrugere în masă, atunci întregul meu raționament se prăbușește. Leon Wieseltier, și el un cunoscut intelectual american, redactor șef al publicației moderat de stânga The New Republic, afirma că ziua căderii Bagdadului a fost cea mai frumoasă zi din viața mea din 1989 încoace. De mult nu am mai avut sentimentul că lumea a devenit puțin mai bună. În Bosnia s-a ajuns prea târziu, în Rwanda nici măcar nu s-a intervenit. După spusele lui Wieseltier, demersul editorial al revistei a fost următorul. Am început prin a sublinia că războiul putea fi justificat prin rațiuni de stânga, arme de distrugere în masă, utilizarea lor în scopuri de genocid, violarea sistematică a drepturilor omului. Pentru noi nu era un război conservator, ci de stânga. Și am reușit, cu un oarecare succes, să convingem oamenii de stânga să treacă peste aversiunea lor față de Bush pentru a ni se alătura, tot așa cum o serie de conservatori au trecut peste aversiunea lor față de Clinton în anii 90 și au susținut intervenția din Bosnia. Paul Berman, autor al unei recent apărute cărți, Teroare și liberalism, este la fel ca David Remnick, un intelectual profund marcat de revoluțiile anului 1989 din Europa de răsărit. Intervievat de corespondentă de la Le Monde, el își explică opțiunile spunând: la 11 septembrie am realizat că Statele Unite erau victimele aceleiași patologii politice, care condusese la atâtea masacre în Balcani. Când am intervenit împotriva Serbiei, obiectivul nu a fost doar de a forța retragerea sârbilor din Kosovo, dar și de a încuraja o revoluție social-democrată la Belgrad. În cazul Irakului, spune el, este o gravă eroare să se gândească totalitarismul din lumea islamică drept mai puțin crud decât totalitarismul european. Ceea ce regretă unii intelectuali americani, spune profesorul Tony Judd, binecunoscut și în România, este lipsa unei discuții de fond la scară națională. Toți intelectualii intervievați de Le Monde își exprimă, pe de altă parte, deziluzia față de colegilor europeni. Dezacord profund asupra valorilor, spune Amita Etzion, pentru care va fi nevoie de cel puțin 10 ani pentru a se reveni la situația anterioară. Leon Wieseltier e și mai sever. Ceea ce se numește Occident nu există în realitate, spune el. Există acum un Occident american și unul european. Europenii și americanii, sugerează ziaristul, au în continuare valori culturale, morale, politice, comune. Dar adevărata sciziune intervine în cazul utilizării forței, pentru care, citez, avem legitimități diferite. Și, conchile Whistletier, într-o anume privință, Chirac nu se înșală. El spune, în mare, că trebuie recunoscut că Statele Unite și Europa urmează acum căi diferite. Sunt de acord.
Încheiem programul cu rubrica din lumea ideilor politice, în cadrul căreia profesorul Vladimir Tismăneanu vă vorbește despre o recent apărută monografie americană consacrată fostului lider sovietic Nikita Hrușciov.
Nikita Hrușciov a fost o personalitate extrem de contradictorie, un militant stalinist care a declanșat procesul ireversibil al destrămării sistemului stalinist. Bufonul de serviciu al lui Iosif Jugașvili, Stalin, Hrușciov a acumulat mai cu seamă în anii de după al doilea război mondial un enorm resentiment împotriva celui pe care l-adora în discursuri publice ce depășeau gradul și așa aberan de mistică venerație. A participat cu fervoare la cultul personalității, dar tot el a fost cel care, cu veritabil curaj, a denunțat acest cult în raportul secret rostit la Congresul al 20-lea al PCUS în februarie 1956. Există câteva biografii ale fostului lider sovietic, însă niciuna nu se poate compara ca volum de informație și adâncime analitică cu lucrarea monumentală, recent publicată la editura Norton de către profesorul William Taubman de la Colegiul Amherst din statul Massachusetts. Cartea profesorului Taubman a primit recenzii elogioase. Aș menționa aici pe cea semnată de Richard Pipes în New York Times recent, care insistă asupra faptului că acest studiu de aproape 900 de pagini reprezintă prima lucrare academică substanțială bazată pe studierea temeinică a arhivelor sovietice, a întregii literaturi existente, precum și pe zeci chiar sute de interviuri. Este vorba de o carte menită să devină analiza definitivă a carierei celui care, prin acțiunile sale în direcția destalinizării, a deschis drumul spre reformele gorbaceoviste și decesul final al Uniunii Sovietice și al Partidului Bolșevic. Meritul esențial al lui Hrușciov a fost acela de a fi declanșat acel dezgheț grație căruia s-a destrămat un întreg univers construit pe bază de frică universalizată. Hrușciov s-a născut în 1894 într-o familie de țărani săraci. A intrat în Partidul Bolșevic destul de târziu, în 1918. Nu a fost așadar un membru al vechii gărzi leniniste formate din cei care aderaseră la partid înainte de luarea puterii. A intrat în vizorul lui Stalin prin intermediul soției acestuia, Nadejda Liluieva, cu care era coleg la un institut de studii tehnice. A devenit rapid protejatul lui Lazar Kaganovici, comisarul transporturilor. Lider al organizației de partid din Moscova, a participat la epurări cu pasiune, ajungând la sfârșitul anilor 30 membru al biroului politic și prim secretar în Ucraina. În anii războiului a fost general politic, îndeplinind misiuni dificile, inclusiv la Stalingrad. A fost printre cei care au participat la ultima agapă nocturnă organizată de Stalin la începutul lui martie 1953, când, după unele teorii recente, dictatorul a fost otrăvit de către Lavrenti Beria. Îndârjiții staliniști Molotov, Malenkov, Bulganin și Voroshilov l-au subestimat, susținând numirea sa ca prim secretar al CC în septembrie 1953. A utilizat poziția cheie în aparat pentru a-și ubrezi autoritatea epigonilor staliniști. În iunie 1957 a supraviețuit tentativei de înlăturare urzită de aceștia. Urmarea a fost expulzarea din conducere a ceea ce în epocă s-a numit grupul fracționist antipartini și fără de principii Molotov, Malenkov, Kaganovici și Shepilov, care li s-a alăturat. Imprevizibil și autoritar, a practicat politica salturilor mortale în economie, ceea ce a dus la frustrări în rândul birocrației administrative, mai cu seamă în agricultură. Deschidere culturale i-au exasperat pe ideologii partidului. Toate acestea au dus la lovitura de palat din octombrie 1964, când Hrușciov a fost forțat să se pensioneze, fiind înlocuit la vârf de tandemul Brejnev-Kosygin. După publicarea memoriilor sale în vest, a fost chemat la Comisia Controlului de Partid în 1970. Și-a sfidat foștii camarazi spunându-le, citez, și eu am fost infectat de Stalin, însă, spre deosebire de voi, eu m-am eliberat. A condamnat invazia Cehoslovaciei în 1968. Când a încetat din viață, în 1971, ziarul Pravda a publicat pe ultima pagină o scurtă notiță de câteva rânduri, lipsită de orice apreciere favorabilă a destinului politic al celui care a condus URSS între 1953 și 1964. Să spun în încheiere că Hrușciov și hrușciovismul au reprezentat premizele formării politice a lui Mihail Gorbaciov. Orice judecată unilaterală în privința lui Nikita Hrușciov nu poate decât ignora complexitatea omului și a moștenirii sale. Cum atât de limpede o spune Taubman în încheierea magistralei sale lucrări, deopotrivă fanatic și realist lucid, oportunist însă principial în propriul său stil, temându-se de război, dar gata să riște declanșarea lui, cel mai modest personaj, însetat de o putere dincolo de propriile capacități, complice la mult rău, dar și autor a mult bine. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Aici se încheie programul nostru. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.